I lytter til Radio Rackham. I dag skal vi optage den her samtale. Vi sidder stadigvæk og venter på Caroline i skrivende stund. Hun skulle være på vej efter en heftig pingfest i går. Det kan dem, der var der, bevidne, at det var en fed fest. Jeg var der desværre ikke selv. Men i dag skal vi optage en tegneserieanalyse her. Radio Rackham har faciliteret det. Vi har 2-3 Rackhamitter. Mig, jeg står bare her. Jeg kører bare teknikken og vrøvler lidt her i starten. Og så er der Mathias Wivel, Thomas Thorhauge. Og så har vi 2 gæster, hvoraf den ene er kommet. Det er, han behøver ingen introduktion, Peter Madsen. Vi er klar til at optage og tripper stadigvæk på, at Caroline skal komme her inden for overskuelig fremtid. God fornøjelse.
Og for dem, der ikke ved det, så er Radio Rackham et podcast, der udkommer cirka hver anden uge. Om tegneserier i al deres vælde, i alle mulige afskygninger. Det er et omnibus podcast om tegneserier, hvor vi ofte har gæster, som vi så også har her på scenen. Og der er vi enormt glade for at have Peter. Kan vi lige give Peter endnu en hånd? Og vi er også enormt glade, måske når Caroline kommer. Hun er på vej i en taxa. Men vi har en tradition, og den går faktisk tilbage fra, altså helt tilbage fra 2006, tror jeg, Comics.dk i 2006, med at lave tegneserieanalyse. Det har været i forskellige afskygninger og den slags. Vi havde jo ikke Radio Rackham dengang, men vi har altid hed Rackham i over 20 år. Og det er simpelthen, vi har et andet format i år, end vi plejer. Vi plejer at have et mere improviseret format. I år har vi faktisk forberedt nogle sider, vi skal snakke om. Nogle udvalgte tegneseriesider og tegneseriesekvenser, som vi vil diskutere i plenum her på scenen. Og hvis der er nogen, der har input, så må de gerne række hænderne op. Vi er glade for dialog. Så hvis der er nogen, der har en eller anden brændende idé om et eller andet, vi snakker om, så må I gerne række hænderne op. Skal nok komme en mikrofon. Men lad os starte. Og vi starter med en oldie but goodie. Ja. vi kan jo blive nødt til. Det er Rackham. Vi starter med enhjørningens hemmelighed. Det er klart, men Tintin. Det er ligesom der, det hele udspringer fra. Så, og den har du valgt, Thomas.
Er det rigtigt?
Hvorfor har du det?
Ja, jamen det har jeg, fordi jeg synes, den her side, det er jo åbningen af Enhjørningens Hemmelighed, som du sagde, det er Tintin i eventyrperioden, den midterste periode i forfatterskabet i værket, og den er jo bare fuldstændig fantastisk fed. Det er loppemarkedsscenen, hvor Tintin finder modellen af Enhjørningen, hvor i vi senere finder ud af, at der er et hemmeligt kort. Men der er en sjov forvekslingskomedie, eller et optrin her i starten. Og hvis du tager det næste slide, så ser vi lige, det er 3 sider. Ja, her, ikke? Og der er nemlig en lommetyv på spil, og det er det, der sker i scenen. Og så tænker man, hvorfor skal vi snakke om det til tegneserieanalyse? Men her er vi sådan formalistisk nede i, altså noget af det virkelig fede ved det, man måske kunne kalde klassicistisk tegneserie. Altså, det er helt transparent storytelling, der er lavet med henblik på alt det klassiske, hvert billede fører videre til det andet osv. Men der er sådan en ekstra dimension i den her side, og det er, som I kan se der øverst, hvor Dupont opdager, at hans tegnebog den er blevet stjålet. Og det er Dupont så også. Og det, jeg vil pege på her, det er, hvornår tegneserietegner baggrund. Fordi det tager lang tid at tegne baggrund. Og som I kan se, så er der baggrund i nogle af billederne. De billeder, der er baggrund i, nederst på siden der, ja, er der massivt meget baggrund. Der er fuldstændig fortættet loppemarkedsstemning. Der er mennesker, og der er boder, og der er artefakter. Og hvis man så kigger til, kan du hoppe et slide tilbage? Det sjove her, det er, at her ser vi Dupont og Dupont. Der er en form for baggrund, men ikke meget, så snakker de. Så er der Tintin, der kigger på loppemarkedet, der er der baggrund. Der er Tintin, der kigger på loppemarkedet, der er baggrund. Der er Tintin, der kigger på loppemarkedet, og Dupont og Dupont, og der er stadigvæk baggrund, fordi han også kigger på loppemarkedet. Og så kigger han kun på Dupont og Dupont, og så er baggrunden væk. Og så er baggrunden væk, og så vender de sig om igen og skal købe noget, der koster 25 franc. Og så er baggrunden der igen, og hvis vi tager næste opslag, det er det samme system. Hver eneste gang, de taler med hinanden, man kan se det der nederst på venstre side, når de taler med hinanden, så er baggrunden væk, fordi det er det, der er det vigtige. Og når de vender sig om, så kommer hele verden tilbage. Det er sådan næsten sådan solipsistisk, når man ligesom vender sig mod verden, så er den der, når man lukker øjnene, så forsvinder den. Og Så kan man så sige, er der noget dybere i det? Det er jeg ikke nødvendigvis sikker på, men det er sådan noget, der virkelig karakteriserer Aziz. Jeg ved, det lyder måske prætentiøst at kalde det den transparente stil, men det der med, at der er så mange usynlige ting i storytellingen, som læseren typisk ikke tænker over, fordi man er optaget af historien, som man bør være. Men det understøtter massivt. Og Mathias, hvad er den dybere mening her?
Altså, det der er med Tintin, og det er, altså, det kan man også høre i vores podcast om Tintin, vi har udsendt for nylig, det er, at den her klarhed, den her hyperkontrollerede tilgang til tegneseriefortællingen, hvor han skitser, og så rentegner han til sidst, når han har fundet præcis de rigtige positurer, den rigtige... Wow, kan vi sige... Kan vi? Så kommer så... Karoline Stjernfeldt! Fantastisk, vi snakker Tintin. Jeg er bare ved at udlægge teksten her, men vi snakker om Tintin og hvad der sker. Altså, det, pointen er, at den her meget, meget hyperkontrolleret stil, den her meget klare fortælleteknik, afspejler temaerne i Tintin. Tintin handler generelt om at opdage noget. Tintin udforsker et mysterium. Han finder spor. Han udforsker verden. Og her er det, der er det jo noget med, at det her skib har nogle spor, som virkeligheden har med Haddocks, Tintins gode vens, slægtskab at gøre, hans fortid. Det er noget med fortiden at gøre, som kommer til at spille ind meget, meget interessant senere i historien. Og det er det her skibe med at gøre. Ikke? Altså, og det er klart, men det er mystisk. Det er en meget vigtig opposition i Tintin. Og hvis man begynder, når man først begynder at virkelig kigge på billederne, så fremstår de med en eller anden form. De fremstår med det her mysterie. De virker klare. Men der er alle mulige detaljer, vi ikke rigtig ved, hvad det betyder. Altså, bare en lille en, jeg lige lagde mærke til, jeg ikke tænkte over for før sådan rigtigt, det er, at her har vi en vase, der minder om den blå lotus, som jo er et af de tidligere, altså han gemte sig i en af de tidligere historier. Der er altid et eller andet på spil i hvad, de detaljer, Aziz har valgt. Altså, han fjerner det, når det vigtige er samtalen, men ofte i billederne er der ting, som på en eller anden måde beriger fortællingen. Jeg tror for eksempel heller ikke, det er tilfældigt, at der er et spejl her. Men lad os nu gå ind i det alt for meget. Jeg vil også gerne bringe Peter ind, som jo praktiserende har kigget på det her i mange år. Altså.
Ja, altså nu, problemet, vi har jo hver især valgt nogle ting, og problemet er jo lige at få et eller andet, hvor den, der vælger det, kender hele resten af historien og ved, hvordan det figurerer. Så det, derfor er det jo ikke sikkert, at vi altid kan sige noget, men Tintin kan jo godt sige noget.
Ja, det tænker jeg jo.
Jeg må sige, at jeg læste Tintin, da jeg var barn, eller sådan i skolen og sådan noget, og så lagde jeg det helt væk. Så var der nogle andre ting, så var det Frank Kanger, og så kom der alt muligt spændende, og Tintin, det var jeg vokset fra. Så det var faktisk først, da jeg var omkring 50 år gammel, at jeg begyndte at læse igen. Og så tænkte jeg, hold kæft, mand, hvor er det her altså flot. Hvis vi går tilbage, han fortæller jo på sådan en meget lavmælt måde, kan man sige. Men der er jo bare en fantastisk dynamik i det. Nu kan I jo ikke lige læse, hvad der står, men det er så sjovt. Først der kommer der sådan en meget tør avisnotits, der starter, at der er nogle lommetyve på spil. Og hvad hedder det? Og nu har Scotland Yard, eller hvem det nu er, heldigvis politiet, har sat et par mesteropdagere på opgaven, ikke? Den der lavmælte humor, der klipper vi så, og så er der Dupont, ikke? Altså, det er jo sjovt, altså. Og så har vi præcis det der, at
det gælder om at holde øjnene åbne, og så kløerne i slynglerne.
ja, præcis. Så dummer de sig jo, ikke? Altså, og så kommer de der teaterkulisser, ikke? Hvor der virkelig... Altså, det er jo noget, som tegneserien kan gøre meget bedre end film, ikke? Fordi at der hænger man jo lidt på de der ting, der er i baggrunden. Man kan sløre dem, men her kan man jo, præcis som du sagde, bare fjerne dem, altså. Og så er det det der, men nu skal de gå rundt og se på loppemarkedet, og så klipper man uden forklaring, og så ser man loppemarkedet, og der er en eller anden fyr, der går rundt, ikke? Og han siger, jamen der har vi jo Dupont og Dupont, og så får vi introduceret ham med navn, hvordan har I det, og så videre, og så siger han Tintin, ikke? Altså han fortæller bare, og det er så komprimeret, og sådan er det bare hele vejen igennem, når han går fra noget humoristisk til noget, men på den der totalt lavmælde, det er så gnidningsløst fortalt. Ja, og så er der kadencen med, hvordan man skifter side, hvordan man går fra den ene stribe til den anden, men det tror jeg, vi kommer til at snakke om senere, for det ved jeg, at Karoline har et eksempel med, som gør det her sjovere, end jeg kan gøre nu.
Caroline, har du nogen tanker om Tintin?
Ja, men det var sjovt, da jeg så... Jeg tror, det var dig, der har valgt Tintin, ikke også, Thomas?
Ja. Jo.
Jeg var, hvor jeg fik i fælles mail, hvad Thomas havde valgt, og hvor med det samme ting, selvfølgelig har du valgt Tintin.
Jeg har også fundet Chainsaw Man.
Selvfølgelig skulle der Tintin med, altså.
Og også Chainsaw Man.
Ja, det er rigtigt.
Ja, ja.
Men jeg kan huske tilbage i... 2010 må det have været, om 2009 måske, noget andet stil, hvor jeg lige præcis ung nok til, jeg stadigvæk, nu er jeg overhovedet blevet gammel, men dengang var jeg stadig ung, og hvor jeg stadig gik i gymnasiet, og jeg kunne huske, at jeg så noget, et eller andet aftennyheder, hvor du var, hvor Thomas var på tv, fordi de lavede nye forsider til Tintin, og så havde de taget en tegneserieekspert ind for at snakke om det, og dengang kendte jeg ikke Thomas, og jeg sad som sådan en teenager og skulle se den der tegneserieekspert, og jeg ville jo allerede dengang godt være tegneserietegner.
Jeg var meget ung dengang.
Du var også meget ung dengang. Vi var alle sammen yngre dengang. Det er sjovt, hvordan det fungerer. Men så kan du huske, ikke dig, du. Du var ikke ung.
Du er altid ung, Peter.
Det er det, det er det. Men så kan jeg huske, at jeg sad og så Thomas, og så sagde, så skulle Thomas ligesom snakke om det her med Hashis streg. Og jeg kan huske, at du sagde, jamen, jeg tror, det var forsiden, hvor han er nede i hajubåden. Og hvor Thomas så sagde, jamen, når Hashir tegner en fisk, så er det ikke bare en fisk, det er en bestemt fisk. Og jeg kan huske, at jeg sad der sådan rigtig dumsmart, 16-17 år gammel, og var sådan, jamen, det er det vel altid, når man tegner. Så tegner man da selvfølgelig en bestemt fisk. Og det er jo sådan noget, hvor man så bliver ældre og selv begynder at lave tegneserier, og ligesom får en forståelse, både ligesom bare generelt at blive ældre, blive lidt klogere og selv lave tegneserier, men ligesom begynder at se ting udefra, fordi det er det, der er med Hashir, tror jeg, at vi stort set alle sammen er vokset op med det, og ligesom har det som en tilgang til, hvordan man tegner, men det, som jeg jo kan se nu bagudskuende, er, at det er jo virkelig et valg. Altså, jeg tror, det jeg prøver at sige er, at jeg jo ligesom vokset op med at gå til Hashirs streg som en selvfølge, men nu er jeg blevet lidt ældre, så kan jeg jo godt se, at det jo virkelig er en stil, men en, som vi netop bare er vant til, fordi vi er så vant til fransk-belgiske tegneserier, og hans linje klærstil jo virkelig bare har sådan en kæmpe indflydelse på hele det europæiske tegneseriescene. Så den her stil med at være så nøjagtig, og den der, netop det der med, når han tegner en fisk, så er det en bestemt fisk. Fordi du kan sagtens tegne, hvor det ikke er en bestemt fisk, det er bare en fisk. Ja. Men der er noget altså virkelig vildt ved den der virkelig nøje stil, og den kæmpe indflydelse, du har haft på europæiske tegneserier generelt.
Og så vil jeg så også lige sige, når du siger det der med nøjagtigheden, hvis vi går tilbage, det, jeg opdagede faktisk en ting her i det, altså det midterste billede i midten af det hele, hvor han siger, jamen det er jo Dupont og Dupont. Altså, der vil nogen af os, i hvert fald dem, der er opdraget af sådan nogen som Morten Schmidt og den slags, også klassicister, sige, at der bliver brudt mindst to regler, og det er herren, der er på vej ud af billedet. Kan vi få den røde markør på? Ja, ham der, ikke? Det første, det er hans sko, der rører ved rammen. Og det er Hashir ligesom den eneste, der må, åbenbart. Alle vi andre, vi må ikke. Hvis vi gør det, så kommer der nogen og siger, at du er godt klar over, at de går på rammen. Det går ikke, kammerat.
Det er tangent.
Og så er det nemlig en tangent, og det er hans pakke, der støder mod. En tangent, det er jo ligesom når, altså, hvis man har en konturstreg af en kugle her, og en væg her, så må de ikke røre hinanden, fordi det slører ligesom dybdeforståelsen. Så den ene skal gå ind over den anden, eller have distance. Og det gør han altså også ret tit. Og det er enormt provokerende, når det ligesom er ham, der er mesteren af den mest perfide farhed, at så gør han de der ting, vi andre ikke må gøre.
Så også, vi skulle bemærke, at den eneste figur her, der vender hovedet mod os, det er hunden.
Ja, det er klart.
Altså, det er også, alle har ryggen vendt. Altså, det er jo det tegn til, at billedet også kan. Det behøver ikke at præsentere sig for os hver gang, fordi det er en del af en sekvens. Han bryder mange regler selv.
Det må man sige.
Og det der, og han bruger beskæringen enormt effektivt. Vil du ikke også sige det, Peter, altså i forhold til...
Jo, absolut. Og så slår det mig jo også, at de der små bitte billeder, hvor meget han kan proppe ind i dem, og samtidig være klar. Når man tænker på mange tegnere, også professionelle tegnere, hvor figurerne fandme ligner hinanden så meget, så det er umuligt at finde ud af, hvem der er hvem, ikke? Ja. Her ser du den der profil af de der to bagfra, og du ser bare, jamen det er dem, ikke? Ja. Altså midt i det der mylder. Og det er bare helt klart. Ja.
Skal vi gå videre til den her?
Ja, den er også god.
Jeg vil gerne få lov til at lave en dramatisk oplæsning af den, hvis jeg må.
Jeg ved ikke, hvordan vil du gøre det herfra? Eller?
Kan jeg ikke kigge op på den? Ja. Vi skal næsten den første side med os. Er den i PowerPointen? Yes, ja, all right. Så jeg har valgt det her uddrag fra, jeg vil have udenrigsminister, som original franske titel er...
Kædorcé.
Ja.
Det er udenrigsministeriets adresse.
Ja, præcis. I Frankrig, Paris. Det er en fantastisk tegneserie, synes jeg, kan være en anbefaling. Jeg synes, det er en masterclass i storytelling og særligt dialog og skuespil i tegneserier, fordi det er en meget sådan en talking heads tegneserie.
Kan lige sige, hvem der har lavet den?
Det er
en tidligere ansat i Udenrigsministeriet.
Det er en tidligere...
Det er sådan en nøgleroman, der handler om hans tid i Udenrigsministeriet. Abel Lansac kalder han sig. Han hedder noget andet i virkeligheden.
Ja.
Og så er der selvfølgelig Christophe Blain, der har sat det i billeder.
Ja, og præcis. Og det er også selvfølgelig kommet til.
Over dem alle.
Men så den handler om tiden som taleskriver inde i det franske Udenrigsministeriet lige i start 2000, altså efter 9/11, og hele Frankrigs rolle i det internationale spil på det tidspunkt i krigen mod terror osv. Ja, jeg kommer til, hvorfor vi kan snakke lidt mere om selve tegneserien bagefter. Men der er flere uddrag, og konteksten er, at de har lige været på noget tur, og taleskriveren har totalt bummet og lavet en tale, der var rigtig dårlig. Og udenrigsministeren, som er denne store mand, er utilfreds med dem alle sammen. Han synes, hans team er nogle idioter, derfor sidder de alle sammen og tænker på biller og flagermus i toppen. Og sådan noget skønt symbolsprog i tegneserier, at han bruger rigtig meget det her. Men jeg vil godt springe ned til bunden, fordi vi har sådan set til hele siden. Men nu vil udenrigsministeren undervise dem lidt i om, hvornår en tale fungerer og hvornår den ikke fungerer. Så han siger, en god tale, det er en tale, man kan huske. Ligesom med Tintin. Har I læst Tintin? Og kan I huske den? Og hvorfor kan I huske den, tror I? I Tintin står der enorme ting på spil. Månen, Amerika, det sorte guld. Men Tintin er en rytme. Ved I hvad? Tintin er det rene musik. Tintin er en symfoni. Rytme. Tik, tak, tik, tak, tik. Den ene fører til den næste. Tik, tak, tik. Og for enden af striben bliver man fornødt til striben nedenunder. Tik, tak. Lige til bunden af siden. Tik, tak, tik. Skægappen jogger i spinaten og står så op i jeepen. Og så er man på en ny side. Fører det til musikken. Anderledes kan det ikke gøres. Og så plaf. Over en hel side ser man en raket. Gigantisk. Rød og hvid. 100 meter i højden. Lige sådan er det med en tale. Tik, tak, tik. Tilhørende lytter. Tik, tak, tik. Tilhørende svæver. Og tak. De står af dig ansigt til ansigt med verden.
Ja.
Den har jeg valgt. og så går han ellers videre til at snakke om det, som tegneserien jo ellers handler om politik og terror osv. Jeg har valgt det uddrag, fordi jeg faktisk bruger det, når jeg underviser i tegneserier. Jeg underviser på Holbæk Kunsthøjskole, og noget af det, jeg tuder mine stakkels elever ørene fulde med, bortset fra tangents, og de der fucking linjer ikke må røre hinanden. Det elsker de at gøre. Så prøver jeg hele tiden at snakke om det der med rytme i tegneserier, fordi det er noget af det, jeg synes er allervigtigst, når det kommer til tegneserier. Det er den her forståelse af, at det jo netop er en rytme. Og jeg kan huske, at jeg fandt faktisk det uddrag på en eller anden måde på nettet i engelsk oversættelse, før jeg nogensinde læste tegneserien, så det er det, jeg plejer at bruge. Og jeg synes bare, det er så sjovt, at ikke kun er det en tegneserie, som jo i virkeligheden handler om noget andet, som formår at forklare i tegneserieform, hvorfor det her er vigtigt i tegneserier, det her med rytme. For det er jo noget, jeg bruger enormt meget tid på at snakke med mine elever om, det der med, at hvorfor den rytme er vigtig, det er for, at vi oplever historien korrekt. Tegneserier er jo et tidsløst medie, det mener jeg ikke kun på den måde, det altid kan læses. Jeg mener også, at det er jo ikke noget, der har sin egen tid, som for eksempel en film, der bare kører, hvad enten vi interagerer med den eller ej. En tegneserie skal vi interagere med for at få til at ske. Vi skal sætte billederne sammen i hovedet og forstå, at der er en handling i dem. Og vi skal selv tillægge de billeder så meget tid. Og vi kan jo sådan set ikke vide, om et billede varer 5 sekunder eller 5 timer. Men det kan vi jo som skabere prøve at give så mange clues til som overhovedet muligt i forhold til nemlig den her rytme. Og det bruger man jo billedstørrelse og dialog og lydord og alt den her slags til. Og jeg synes bare, det er sådan et fedt eksempel, som viser det, ikke nok med den viser det i tegneserieform. Vi har jo også det her billede, som jeg synes er det allerbedste, hvor han beskriver, hvordan det ene billede fører ned til rækken af billeder nedenunder, hvor han peger ned på det næste billede, og det synes jeg simpelthen er så genialt. Så det er derfor, at jeg har valgt den, og nu vil jeg lade os andre snakke om den også.
Tanker om rytme.
Jamen altså, det frygtelige er, jeg kan bare erklære mig enig. Morsom er, at han jo også gør det på en lavmælt måde. Det her, det er jo ikke noget med at knalde 8 hvad hedder det, paneler tæt på hinanden, og så brede. Der er lige det store deroppe, ikke? Med dobbeltpositionen. Mm. Men det er jo næsten Tintin-agtig historiefortælling. Altså lavmælt på en måde, men selvfølgelig mere dynamisk. Og ja, Jeg ved ikke, hvor meget mere jeg kan sige. Altså, jeg synes, det er blændende, og det er jo super godt tegnet, og det er ja, godt fortalt.
Så godt. Altså,
jeg kan ikke sige så meget. Det er, så jeg vil ikke spille jeres tid med.
Altså, jeg synes jo også, at elsker analysen. Altså, den er bare fantastisk. Men det er også en fantastisk figur, udenrigsministeren. Det er måske Christophe Blancs sjoveste figur. Den her maniske udenrigsminister,
som... Baseret på Dominique de Villepin.
Ja, Dominique de Villepin, sådan en ekscentrisk, flamboyant udenrigsminister. Og jeg ved,
man snakkede om Europa i FN's Sikkerhedsråd, og
afviste USA's... som de lidt ældre kan huske, ja. det er sagen med, om der var masse ødelæggelsesvåben i Irak, eller om der ikke var. Og du bryder dig jo ikke om den, fordi den er faktisk enormt patriotisk. Altså, ja. Den handler om, at den her udenrigsminister, som man tror er gal, faktisk er ham, der er den eneste politiker i hele verden, der ser det med klarsyn altså, og gør det rigtigt.
Altså, heltedyrkelse, som jeg har lidt frem med. Ja. Men det er ikke relevant for det, du siger. Altså.
Nu snakker vi om formen.
Ja, det er jo lige præcis.
Det kan I høre mere om i Radio Rakams podcast. Så
vi har lavet en episode om den der. Men noget andet, jeg også synes er lidt sjovt ved den her side, hvor at netop udenrigsministeren er så animeret. Altså, jeg tror, det er det helt rigtige udtryk. Ikke? Han er jo mere dynamisk end de andre figurer. Han er også en anden genre end de andre figurer, der er mere realistiske. Mm. Men som Peter han siger, ikke, det er lavmælt. Men det er også den teknik i tegneserier, som er den omvendte af den berømte amerikanske bog, der hedder The Marvel Method, eller Marvel Way.
How to make comics the Marvel way.
How to make comics the Marvel way. Som jo,
how to draw comics the Marvel way.
Ja, som groft karikeret i sin essens går ud på, at man skal lave dynamiske synsvinkler. Og synsvinkelskift hele tiden.
Jack Kirby.
Ja, og altså jeg kan huske, jeg tror, det var Chris Ware, der sagde, at hvis man vil lave en tegneserie, hvor man gerne vil have læseren til at leve sig mest ind i figuren, så skal man gøre det på den her måde. Så skal man lade være med at lave dynamiske skift, så skal du holde billedet på figuren, selvom at det er kedeligt. Ligesom i radisserne, for eksempel, som måske er den stribe, der får flest mennesker til at græde hurtigst. Altså på kun to billeder kan man begynde at græde over, hvorfor det er så synd for Søren Brun og så videre. Men jeg synes, det er skægt, at der i den her franske nye bølge er en ekstrem konservatisme i forhold til det, som er meget, meget virkningsfuld. Altså, I kan jo se, ikke, der er kun det der billede, som Peter også påpegede med armene, som er et vildt mærkeligt billede, ikke? Men der er ikke nogen synsvinkelskift. Der er meget lidt variation af nærbilledet. Det er sådan halvtotal, ikke? Det er sådan fra livet og op efter. Men det virker virkelig godt, og det er en fantastisk tegneserie, som selvom at den er klam patriotisk, er exceptionelt underholdende. Den var jo et pengenomineret. Fik desværre ikke prisen i går aftes, men det var der en anden god en, der gjorde.
Ja, desværre,
men den kan virkelig anbefales. Den er en fest hele vejen igennem.
Skal vi hoppe videre til den næste? Now for something completely different.
Completely different.
Ja. Ja, men jeg havde jo set, at Caroline havde valgt det her, så nu tænker jeg, nu går jeg i den fuldstændig modsatte grøft, ja. Fordi at det er jo rigtigt, hvis man vil have folk til at leve sig ind i det, som du sagde, men samtidig så kan man også gøre det modsat. Det her, det er fra en historie, der hedder Voodoo Child, en dramatisering af Jimi Hendrix' liv og død. Og det er en dramatisering, det er jo en biografi, kan man sige, men den er lavet på sådan en mere poetisk måde. Og han hedder Martin Green, ham som har sat den i iscenesat historien, og tegneren han hedder Bill Sienkiewicz. Og hvad hedder det, han er jo kendt inden for en masse, Bill Sienkiewicz er kendt for sit sådan ret ekspressive formsprog. Og han kan tegne fuldstændig realistisk. Han er meget inspireret af nogle af de der Fuchs og nogle af de der store illustratorer. Altså ikke sådan den der New Yorker-stil, den der minimalistiske stil, men den der sådan lidt mere akvarelmalerier og sådan noget. Ikke? Men også Ralph Steadman og sådan nogle udknaldede typer. Han blander tingene. Og da han skulle lave den her, så sagde han, at han var... fordi jeg snakkede med ham vi mødte ham i... hvor han var lige gået i gang med det her, så sagde han, at han havde haft så meget respekt for det her materiale, at han næsten ikke turde røre ved det. Så det var ligesom at være til en eller anden fest, hvor man sidder og vogter på hinanden og ikke tør sige noget. Og så det eneste, man kan gøre, det er at tage salatskålen og smide den ned i skødet, fordi så har man brudt isen, ikke? Og han begyndte at klaske ting på tingene. Og fortællingen her, den er jo så, at han bruger lydord. Han bruger selvfølgelig en fortællende tekst, eller de bruger...
Det er det første opslag.
Det første opslag. Og, og så er der ting fra Jimi Hendrix' egne dagbogsnotater, og så er der ting fra hans sange. Voodoo Child er jo nok hans sådan mest ikoniske nummer, som er sådan en hyldest, kan man sige, også til nogle af hans store idoler, nogle af bluesmusikerne, og John Lee Hooker, og hvem han ellers har kunne lide. Nå. Men det starter med det her, London, England, 1970. Så ser vi lynet her, og vi hører den her lyd, og han var jo en af dem, der brugte Fender-gitaren, som ellers var sådan et country-redskab, ikke? Men han brugte akustisk tilbagekobling og lavede alle mulige ting, og det blev et helt nyt instrument i hans hænder. Så man tænker jo på hans guitar, der hyler her. Og så ser vi her, the story of life is quicker than the wink of an eye. The story of love is hello and goodbye. Og det er jo sådan, at afbogsnotaterne, de er skrevet med den her skrift. Og så står der Seattle. Han er jo faktisk født i Seattle, hvis man nu vidste det, men altså. Og så er der Monterey, hvor han jo spillede, og Nashville og New York og London, bliver der så det sidste, hvor vi siger Big Ben. Så kommer og skifter vi siden, og så ser vi jo, vi er i London. Og så får vi den her lyd. Det er altså faktisk lyden af en sirene fra en ambulance, og ikke hans guitar. Og den kører så afsted, og vi ser, at der er et eller andet uhyggeligt på færde. Og så skifter vi igen. Lyden fortsætter. Og så står der en eller anden mærkelig stemme, der siger, it's time, Jimmy, it's time. Og man tænker, skal han på scenen, eller hvad sker der? Det kunne man jo godt tro. Now, so soon, like this, it doesn't matter how, only when. You knew it wouldn't be long, but I'm not ready. Så det er hans død, det her handler om. Han døde i London på den dato, der bliver nævnt. Og han døde ikke af en overdosis, som myterne gerne vil have det til. Han arbejdede som en sindssyg hele sit liv. Han kunne ikke sove. Han sov 3 timer hver nat eller sådan noget. Så han tog sovepiller. Ikke for at begå selvmord, men han døde i sit eget opkast simpelthen. Han var medicineret for at klare det her hårde liv. Og hvis vi så går tilbage til det første. Det er jo så en koncertturné, vi faktisk får her. Og vi får fornemmelsen af det her, hvordan han brænder sig selv i begge ender. Og sådan er hele historien sådan set fortalt, at den har den her vinkel. Jeg tror faktisk, vi skal videre endnu, fordi jeg havde vist et billede mere. Efter det, så går vi så faktisk tilbage til, at han bliver født. I'm not ready, not ready, not. Og så han blander det hele, ikke? It's time. Og så er der en sang, well, I'm up here in this womb, I'm looking all around, well, I'm looking out my belly button window, and I see a whole lot of frowns, and I'm wondering if they don't want me around. Det er en af hans sange fra det sidste album, The Cry of Love, som er selvbiografisk og handler om, hvordan han som baby sidder og kigger ud af morens navle, og er bange for, at de egentlig overhovedet ikke vil have ham, fordi han var ikke specielt noget ønsket barn. Det er så starten på det. It's a tough one. Og så kommer så det her røde billede af babyhovedet. The night I was born, I swear the moon turned the fire red. I'm gonna call you Johnny. My poor mother cried out, Lord, the gypsy was right. Det er starten af sangen Voodoo Child, som faktisk kommer her. Og på den måde, så får han ligesom flettet hele hans musik. Og det er Nu kan jeg ikke vise resten af serien, men altså, der er jo billeder i den, hvor man næsten kan føle musikken. Det er næsten rytmisk og musisk, og så fuldstændig udknaldet. Og han har virkelig smidt salatskålen ned i skødet, fordi han knalder helt ud med de der psykedeliske farver, så det passer præcis til emnet. Og så sidde der og blande tekster på den der måde, det synes jeg bare var enormt, og med så mange små referencer til både det ene og det andet hele vejen igennem. Så den synes jeg var ret fed.
Ja, altså det var ret fantastisk, Bill Sienkiewicz. Har ikke lavet en tegneserie siden. Ikke en stor tegn, han har lavet små ting, han har rentegnet en masse og lavet forsider. Han har ikke lavet en tegneserie siden den her. Det er den 95. Altså, det er som om, hvad nu? Yeah. Altså, hvad skal han gøre efter det her? Den er virkelig, altså, virkelig gennemarbejdet, ikke? Fra visuelt gennemarbejdet.
Ja, de har, jeg ved jo ikke, hvem der har lavet hvad, for de er jo to om at lave den, ikke? Altså, så Martin Green har jo helt sikkert lavet rigtig meget af det også.
Ja, han må have lavet en eller anden form for manuskript, men man ved bare med Bill Sienkiewicz, når man hører, altså han er ikke en, der klarer sig godt med meget, meget strikse de synger om, hvad han skal lave.
Der har været plads, det har været et samarbejde.
Ja, der har været plads. Altså, han, notorisk kunne han jo ikke arbejde sammen med Alan Moore, og det var lidt før det her, hvor, fordi Alan Moore laver de her manuskripter, der er fuldstændig totalt detaljeret med beskrivelser af hver eneste billede. Det kunne vi ikke
sige. Han afbrød det med replikken, I'm working with you, not for you.
Og det er så et af de store tab i tegneseriehistorien, det er Big Numbers, Alan Moore, Bill Sienkiewicz. Det er ligesom om, efter det, så holdt han op med at lave tegneserier, fordi det er simpelthen for arbejdskrævende, tror jeg, for ham, altså på en eller anden måde. Det, han lægger så meget i det. Hver eneste side er sådan en kraftanstrengelse. ja, er der nogen, har I...
Jeg har faktisk ikke læst den, men er jo sådan set også stor fan af Bill Sienkiewicz, og synes også, det er sket at tænke på, at det må have været lige inden den, han lavede Straight Toasters.
Ja.
Ja, det var ikke så lang tid før.
Ja, nemlig som vel er hans sådan personlige hovedværk, fordi det er uden forfatter, det er ham selv.
Det er ham selv, ja.
Som er,
den er helt uforståelig.
Ja, den er nemlig helt uforståelig. og det er meget skægt, at så startede vi med... Indjørningens hemmelighed, som er totalt forståelig, selvom der er en subtekst. Men sådan noget som Sienkiewicz er i Straight Toasters, er jo tæt på abstrakt. Altså, hvis jeg skal sige noget her, så er det med en disclaimer, så vil jeg sige, Peter, du er virkelig hovedårsagen til, at jeg laver tegneserier, og jeg kan simpelthen ikke komme med nok komplimenter til dig. Men... altså, jeg har altid været skeptisk anlagt over for tegneserier, der fortolker musik. Fordi jeg har svært ved at høre musikken. Og jeg kan godt se tit på... Jeg kan huske, Munoz og Sampaio lavede ind om Billie Holiday, der faktisk også prøvede at oversætte Billie Holidays musik lyrisk. Altså visuelt lyrisk. Og jeg bliver altid... Den sekvens der er jo fantastisk, fordi den gør så meget mere... Men lige i starten, når man tror, at lydordene er Jimi Hendrix' karakteristiske signaturgitarlyd, så tænker jeg også sådan, ja, altså jeg kender godt Jimi Hendrix, så jeg ved godt, hvad jeg skal lytte, men jeg ved ikke, jeg har sådan et eller andet der. Jeg ved ikke, om det er bare mig, at det der med, der er jo ikke lyd i tegneserier, og det er som om, at den person, der har oversat det, har helt klart haft en berusende fornemmelse af musikken, mens det er gået i. Men jeg er altid usikker på, om det når videre.
Da den der bog kom ud, der fulgte der faktisk en CD med, så du kan lytte til musikken.
Det er skidesmart.
Og det sjove var, at det var en arbejds... det var ikke en af de plader, der den har aldrig været udgivet før, så det var Jimi Hendrix på hotelværelset og i øverrummet og hjemme på værelset, som sidder og fumler med de her sange. Så det er lidt ligesom...
En god løsning.
Det er lidt ligesom Cusés, ham schweiziske ja. Tegner, som altid anbefalede musik. Ja, jeg synes altid, det var lidt noget pjat. Man skulle lytte til, mens man læste. Men i det her, der giver det jo faktisk lidt mening.
Ja, altså. det er rigtigt.
Men prøv at læse den alligevel, for jeg tror, du bliver voldtaget.
Absolut.
Af de her
den er lige kommet på nærmere.
Han prøver virkelig at opnå det der, som Thomas beskriver.
Ja.
Altså, og gøre det måske mere overrumplende end de fleste andre, man har set, der har prøvet det samme.
Der er jo meget vildere sider end det her. Det er musikalsk set. Ja, altså. Ja.
Men det er meget med sådan noget... Med sådan nogle nodeagt ting, som sådan er bøjet ind over billederne og sådan noget. Jeg er også lidt skeptisk, men jeg må samtidig sige, at han går længere end de fleste med det her. Altså...
Har vi tid til en kommentar mere på den? Jeg ved, vi har mere.
Ja, vi har selvfølgelig noget mere, men lige hurtigt.
Men det er bare, men det er sjovt, fordi jeg er også vokset op med Peters ting, og kan heller ikke sige nok godt om det. Og jeg tror, altså Peter har faktisk valgt et eksempel, som er to af de ting, jeg hader i tegneserier. Det er simpelthen så sjovt. Altså, netop det der med musik i tegneserier, jeg har det også sådan her, nej. Og så det er jo simpelthen, altså det her, det er jo sådan en, det tænker jeg bare, hvor sjovt, nu skal vi skændes lidt. Det er derfor, jeg tænkte, jeg godt ville sige om det alligevel. Altså, det her, det er jo sådan noget, der provokerer mig sindssygt meget. Og jeg kan huske, at jeg plejede at arbejde inde i Farve Cigar, og når jeg stod og kiggede på sådan nogle tegneserier, så var jeg også sådan der, øj, fordi jeg netop er vokset op med Tintin, og jeg er vokset op med Peter Madsen. Og det kan godt være, at Peter ikke er linje klær, men det er jo stadigvæk en lineart, sorte streger, baseret, tegneserie Valhalla, tegnet med blæk, og så er der lagt farve på bagefter, ikke også? Og det er ligesom det, jeg vokser op med, og for mig, så det tegneserie er, og det kan man også godt se på min egen stil. Og gud, altså sådan noget, der altid provokerer mig, det er så sjovt. Altså det er sådan rigtig sådan helt pigeligt, sådan bare, jeg skal intet til, og bliver sådan, nej, nej, men det er jo ikke, hvor lineart'en? Altså det der med det malet, jeg kan slet ikke have det.
Altså. Det er vildt, du forekommer så progressiv, Karoline, så er du bare så...
Hardcore,
konservativ,
grænsende til og kedelig, og jeg synes heller ikke, kvinder skulle have fået stemmeretten. Og det er jo sjovt, fordi hele grunden til, nu skal jeg ikke gå for meget langt om med det, men hele grunden til, at vi forbinder tegneserier med det her sort streg, det jo, har jo noget at gøre med trykkemetoderne af tegneserier i første halvdel af 1900-tallet, og den måde, du kunne komme til at trykke det på, det er jo ikke, fordi folk ikke... Altså det er jo ikke, fordi folk pludselig fandt på, hvor vi kunne også male det først i den anden halvdel af 1900-tallet. Det har noget at gøre med, at man ligesom ikke kunne udgive tegnesætter så sådan her ud, før man havde trykmetoderne til at kunne distribuere dem. Ja. Så det er jo ikke, fordi det er mindre tegnesætter det her. Det er jo fordi, at jeg og mange andre er vant til, at det skal være noget med streger. Og det er jo, jeg synes, det var et rigtig fedt eksempel, netop fordi det provokerede mig så meget. Jeg husker, at jeg åbnede det i mailen. Altså, når jeg ser på altså det her, jeg synes, den er det der mere tilforladelig, for der er en lille smule ro. Men for eksempel den første side, jeg er sådan der, det hele er sådan der, og der foregår så meget, og det er sådan udvasket, og der er ikke sådan, der er ikke noget klart, og den der, det er en computerfond, det er ikke engang håndskrevet, den der gule tekst. Altså, det kan få mig helt op i det røde felt. Jeg synes simpelthen, det er forfærdeligt. Og så det er jo fedt, fordi så nu er jeg faktisk... prøve at komme over det, og læser, og interagere med det, så er den jo super fed. Og det er det, jeg synes er fedt ved den, fordi den er jo, og det er også meningen, den skal være provokerende, det er jo meningen, den skal være vild og syret at se på.
Jeg tror faktisk ikke, det er computerfond på det her tidspunkt. Jeg tror, han har siddet og lavet det...
Ja, men han har ikke, det er ikke håndtekst, han har ikke tegnet det. Det er klart, det er ikke en computerfond, han har klippet ind på en eller anden måde. Men hele der collage-stil, ja. Og så synes jeg jo faktisk, en altså det værste, du kan gøre ved tegneserier, det er frist noget med netop at give en CD med. Og det er der rigtig mange, der eksperimenterer med at lave apps, og så skal der musik til. Og det er jo netop på grund af det, jeg snakker om i mit eksempel, nemlig rytmen. Den skal jo sættes af læseren selv. Og det er kun læseren, der kan sætte det. Og jeg vil ikke have en musik, som siger, badum, badum, du, 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 du. Og så skulle jeg videre til næste billede, men jeg brugte jo tid på at sidde og kigge på ubåden. Jeg synes, det er simpelthen det værste i hele verden.
Og nu var det også fordi, jeg havde læst serien 4 gange, før jeg overhovedet åbnede den, og den hørte jeg for sig, ikke?
Ja, men det er jo altså...
Det var bare sådan en gimmick og sådan en piffert, der var med, ikke?
Ej, men det var så...
Og det er for Hendrix-kompletisterne, skal de jo også lige have den, fordi...
Jeg måtte lige altså, kunne...
Jeg synes jo også, det er fedt. Jeg synes bare, nu skal vi sidde os enige hele tiden. Det er jo kedeligt.
Okay, vi skal lige hurtigt, vi skal afrunde snart, så lad os lige få den her.
Okay. Det er mig, der tager den med. Det er det er Chainsaw Man, den nyere manga. Det er noget, jeg har taget med, fordi jeg havde en mistanke om, at vi alle sammen ville komme til at bore ned i lidt ældre ting. Og jeg synes, det var vigtigt at tage tidens toneklang med. Og der findes næppe mere succesfulde produkter inden for tegneserier, mere engagerende produkter, end det, vi kigger på her. Og det her, det er en scene i et kapitel, som...
Skal du have den der?
Ja, fordi det, jeg har smidt på symptomatisk for formen af det, jeg har smidt op her, det er, som I kan se på sådan et vandmærke, det er en piratkopiering, så det er med en såkaldt scanlation, altså en fanoversættelse, og det er virkelig en dårlig oversættelse, så man forstår faktisk ikke rigtigt, hvad der foregår, men... Altså, det handler jo om en ung fyr, som er ham, der får et gok. Det skal jo læses fra højre mod venstre. Det er det første issue, ikke? Og sådan har det været lang tid med manga. Men jeg tog det her med, fordi det her det er en lille sekvens, hvor at hovedpersonen, som har en snor i brystkassen, som når han hiver den, så er det ligesom at hive i en motorsav. Vrn, vrn, og så bliver hans hoved til en motorsav, og hans hænder bliver til motorsav. Er det ikke smart? Og sådan er det hele vejen igennem. Og så er han dæmonjæger, offentlig ansat dæmonjæger. Og hende her, han er sammen med, det er Makima, som de skal partne op. Og hende, den yderste med de to horn, det er Power, som har en anden kraft, som vi skal se nu. Fordi det her, det er en stille talesekvens, der går over i en actionsekvens. De snakker om djævle, nu gør det meget, 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 meget hurtigt, ikke? Altså, og nu begynder hende der Power at gå til angreb, det er der midten, mens at Denji, som er hovedpersonen, han har en tanke, han tænker på en anden fyr, som han har det nederen over, og så på det sidste billede, der begynder action virkelig at ske, der kan I se på hendes vrist, hendes Det synes som om hendes puls eksploderer, men det er virkelig en kæmpe stor hammer, der kommer ud af hånden på hende. Og så på det næste billede, der klipper vi ned til gadeplan, hvor der er en sea devil, som hun så i det næste billede kommer flyvende ned og smadrer og siger, æren er min. Og ja, det er en fuldstændig sindssyg sekvens.
Og den fedeste figur.
Ja, og altså igen, hvis vi lige går et par slides tilbage, nu har jeg set hele sekvensen. Det, som jeg bare synes er så skægt i forhold til både amerikansk og europæisk mainstream og klassicisme osv., det er enkelheden i den, det er næsten også noget, jeg vil kalde skamløsheden i det, altså det er lynhurtige tegninger, billedet i midten der, det nederste billede i midten, hvor der er en taleboble, der går ind over Makimas hoved, altså ja. Simpelthen bare skærer næsen og munden af hende, altså var det på Viborg Animation Workshop, havde man fået eftersidning? Altså det tror jeg virkelig, det er bare no-go. Der er så meget, der er no-go. Hele den der tradition med rasterark, Makima der i midten, der er lagt sådan nogle vandrette rester over hende, for ligesom sådan at vise, at hun står i mørket. Altså, der er en stilisering, der er helt anderledes. Der er brud på psykologisk realisme og kausalitet.
Høj grad.
Og som vi springer hen, det er en rimelig enkel tegnestil, ikke? Og så når action-scenen kommer, så kommer der en mættethed med streger, og på det næste billede, altså hvor der er blod, og billedet, hvor hun står og griner sejrigt, hvor hun er splattet fuldstændig til. Det er som om, at tegneren har brugt hele dagens arbejde på den tegning, og ikke på alt det andet. Og det er så anderledes end de konventioner, man stadigvæk bliver undervist i herhjemme, og i USA også, hvor at fotorealisme jo i superheltetegneserier har været fremherskende siden
Neil Adams.
Ultimates eller sådan noget, ikke?
Neil Adams.
Ja, Neil Adams, ja. Ja.
60'erne.
Så det er bare for at... Og så er der noget andet, der også er sjovt, hvis vi går et slide tilbage i midten, der hvor at Denji, han tænker på sin sit nemesis, den her fyr, han ikke bryder sig om. Og det, han siger i den ordentlige oversættelse, det er bare et argument for faktisk at købe bogen, det er, "That jerk, he set me up, didn't he? He teamed me up with power to keep me from showing what I got. He's trying to force me out." Og det er en anden ting, vi også har forladt lidt i europæisk tegneserie og amerikansk tegneserie. Tankeboblen, den er sådan blevet vulgær. Fordi det er, I kender reglen, show, don't tell, og tell. Det er en tankeboble. En hver idiot kan fortælle om en figurs følelser ved at lave en tankeboble. Så det er vi holdt op med at gøre, fordi det er nicht. Men man gør det i manga, og det virker skide godt. Surprise, surprise, det kører derudad. Og folk lapper det i sig, når unge mennesker de går ned i Fantask og tager et Marvel-hæft op. Er der ingen, der forstår, hvad der sker?
Ja, vi skal der runde af, men vi gerne lige høre, hvad...
Ja, altså, hvad hedder det? Jeg må sige, jeg har et problem med manga generelt. At jeg synes, æstetisk, det er, siger mig ikke en skid, altså. Når jeg ser tilbage i skitsebøger eller ting af Hokusai for flere hundrede år før, ikke, så er det så elegant og så flot og så observeret. Og jeg mangler observationer. Altså, de der øjne, de skal tegnes på en bestemt måde, og det her, det er så... Det er klart, selvfølgelig, og tydeligt, og ikonografisk, men jeg synes bare, at det er... der er jo serier, jeg er ret vilde med. Altså, jeg har læst Tezukas Buddha-serie, og jeg kan godt lide Tsukes-serie, altså manden uden egenskaber, eller
The Pushman and Other Stories.
Altså, hvor, der bliver jeg grebet ind af historierne. Ja. Jeg synes ikke, æstetisk heller, de er specielt spændende, men de fungerer, og... Og så kan jeg jo godt lide ham som Taniguchi, altså, ja. Men det er så vældig pænt, det behøvede det ikke at være. Det måtte godt være mere ekspressivt. Ja. Jeg synes jo, den her side, når vi kommer over, hvor der er smækforskilling til sidst, der bliver det lidt mere spændende, så er det jo mere sådan Otomo-agtigt, eller som, som jo startede mange
stil herhjemme. Ikke?
Altså, men de der øjne og de der ansigt, ja, og det er så noget helt andet.
Ja, det
når vi ikke, men det er til gengæld æstetisk enormt spændende. Skidt med det. Det var ikke ret meget, men det må jeg bare sige. Ja. Jeg kan ikke kun sige, at det er godt alt sammen.
Det er bare godt.
Det jeg vil sige, der også er med Tatsuki Fujimoto's Chainsaw Man, det er, at faktisk er det her lidt atypisk. Ofte er actionsekvenserne, det er bare sådan nogle tabloer, som er fuldstændig overtegnet, og hvor der ikke er meget bevægelse. Og bevægelsen er i der, hvor der ikke er action, hvor de bare snakker sammen. Her er der ret meget action, men meget af det er sådan nogle, altså nærmest altså enkeltbilleder, der spreder sig over flere sider, hvor man der ikke... Altså, den har en mærkelig fortælleteknik på den måde, men det er ikke det, vi har her.
Ja, men altså her er jeg jo lodret uenig med mit store idol endnu en gang. Jeg synes, den her er så flot. Jeg synes simpelthen, det er altså... Jeg har ikke læst den nu, jeg vidste godt, at vi læste den, men jeg var nede i Fantask, og de var udsolgt. Så den her får du aldrig igen, Thomas. Jeg har ikke læst den endnu, men jeg synes, det er så flot, og jeg synes lige lynhurtigt... Altså for eksempel den her sekvens, som du snakkede om, det med rytme og tid i tegneserier før. Altså allerede bare det kropssprog, det skuespil, vi har i det første billede, hvor han står på, og han står med sit svær sådan op mod læberne. Altså, det fortæller os allerede enormt om den karakter. Og så det her med tiden. Vi har jo to altså paneler, det er jo så hele tiden. Men som er lige store, men tiden i de to billeder er jo ikke ens. Fordi vi har alle de her talebobler i den første. Også igen, rigtig god dialog, og den måde, den er brugt op i rytme på, mimikker en naturlig talemåde. Det der med, han står og siger, "The area is sealed off, and private citizens have been evacuated. I'm requesting support in front of the Nerima station. It's an Amaku devil. And a Marco Devil. What?" I said. Og så kommer hun ned. Duf. Fordi vi har en masse tid den første, og vi har den der ro, han står, og kropssproget, og altså, den der casualty, han behandler den her situation med. Og så har vi jo det næste billede. Det er jo et splitsekund. Det er jo, altså, det er jo en brøkdel af så langt tid det første billede varede. Og det er sjovt, fordi de fylder jo det samme, men på grund af lyden, der er lagt ind i form af dialogen, så opfører tiden så anderledes i de her to billeder. Og det synes jeg bare er rigtig sjovt. Og så er den jo tegnet med en flot sort streg, det kan jeg jo godt lide.
Okay. Jeg er enig med de her opslag.
Altså, flot.
Jeg er enig med de her opslag, hvis du nu lige sagde det samme om de andre.
Det synes jeg også er flot. Og det er lige en hurtig kommentar til det der med tankebobler. Det er noget, jeg synes er så sjovt ved manga anime. Det der med, at de er så skamløse, at de virkelig bare sådan her, nu skal jeg fortælle dig om hele min baggrund. Og så, altså, det er virkelig bare tell. Altså, det er virkelig sjovt ved altså, den.
Det kan anbefales, hvis man gerne vil læse noget nyere manga, vil jeg sige, at den kan findes både i bogformer på nettet, i forskellige apps. Så, og vi har også lavet et afsnit om den på Radio Rakam om manga. Vi når ikke Dominic Goublet, som jeg gerne vil snakke om, men det er også helt fint. Det kan vi vente med til en anden gang. Måske skal vi lave et afsnit om det på et tidspunkt, men I skal have et stort tak for at have været her, og jeg håber, at I vil kigge tilbage i vores arkiv og vil følge med på Radio Rakam. Vi har hele tiden nye, sjove ting, synes jeg, at fortælle. Så ikke mere. Tak til vores gæster. Tak til Karoline Stjernfeldt. Tak til Peter Madsen. Kan vi give dem en hånd?